Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pinakahuling ulat tungkol sa COVID-19 sa linggong ito, niluwagan ng Victoria ang kanilang mga patakaran tungkol sa face mask, takot sa kwarantina sa isang hotel sa New South Wales at pagpayag ng Western Australia para makapaglakbay ang mga tao mula New South Wales at Victoria nang hindi dumadaan sa kwarantina. Mula sa panulat ni Greg Diet, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Niluwagan ng Victoria ang kanilang mga patakaran tungkol sa pagtatakip ng mukha. Kinailangan na lamang ngayong gumamit nito sa mga pampublikong sasakyan, sa mga tindahan at department stores at sa mga lugar na mahirap pamalagiin ang physical distancing. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang takip sa mukha ay kailangang dalahin sa lahat ng pagkakataon para mas madaling itong maisuot kapag kailangan.
Everyone must carry a mask, unless you've got a medical exemption. Everyone must carry a mask for those occasions when they move into a Chadstone shopping centre or go to Bunnings in a crowd, in a group of people where that distance cannot be maintained. Masks have been a great insurance policy for us and they remain as such. We'll have another look at this into January and see whether those rules can change.
Samantala, sinabi ng Therapeutic Goods Administration ng Australia na malamang na gumawa sila ng desisyon tungkol sa vaccine sa katapusan ng susunod na taon. Si Professor John Skerritt ay maaaring makakuha ng data mula sa United Kingdom na nag-aproba na ng vaccine mula sa Pfizer para sa gamit emerhensiya.
Come late January or February, we actually not only will have the data from the clinical trials of 10 to 40,000, depending on the type of trial people, but we'll also have the real-world experience of several hundred thousand people having had the vaccine. And that'll enable us to know whether or not it's suitable, for example, if you have multiple sclerosis and certain conditions. It'll actually improve the quality of the advice that we can give for Australians.
Samantala, ang tripulante ng isang international airline mula sa Estados Unidos ang pinaghihinalaang pinanggalingan ng impeksyon ng isang cleaner na dumaan sa hotel quarantine sa Sydney. Ang babae ay nahawa pagkatapos magtrabaho sa isa sa mga quarantine hotel sa Sydney. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, ang mga tripulante ng International Airlines ay kailangang masuri sa COVID-19 bago dumating sa kwarantina dahil marami sa kanila ay tumitigil ng maigsing panahon lamang bago bumalik sa kanilang tahanan. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na itinaas ng kaso ang mga hamon ng pamamahala ng sistema, ang kwarantina sa mga hotel at ang trabahong pamalagiing walang virus sa komunidad.
This is a stark reminder about how contagious the disease is, what a risk it is, and also the burden that New South Wales plays day in and day out in managing our quarantine system.
Ang pagkakamali ng isang opisyal ng pulisya sa Sydney Airport ang naging dahilan para sa isang German at kanyang anak na lalaki na makasakay sa eroplano patungong Melbourne. Inamin ng New South Wales Police ang responsibilidad sa pagkakamali na kung saan sinabi ni Deputy Commissioner Jeff Loy na ang dapat sisihin ay ang hindi pagkakaunawaan sa salita.
We're not suggesting that they lied. There was a language barrier, there was communication issues, and the police officer has admitted the mistake that he didn't check the appropriate exemption forms and the paperwork appropriately.
Samantala, nagsimulang tumanggap ang Victoria na mga bumabalik na tao mula sa ibang bansa sa ilalim ng kanilang binagong sistema ng kwarantina sa mga hotel. Tinapos na ng Estado ang pagtanggap ng mga bumabalik na tao noong Hunyo pagkatapos ng pagkabigo sa sistema ng kwarantina sa mga hotel na kung saan kumalat ang virus sa komunidad at nagsimula ang second wave ng impeksyon. Para maiwasang maulit ang malaking kapahamakan, nagtatag ang estado ng isang ahensya, ang COVID-19 Quarantine Victoria, na may kumpletong pamamahala sa bagong programa. Ipinaliwanag ng pansamantalang komisyoner Emma Casar ang proseso na kailangan gawin ng mga pasahero pagdating sa paliparan.
The first step is for all return travellers to sanitise, change their masks, and then there's two levels of health screening. The usual COVID questions and the temperature checking. So if there is symptomatic travellers or people with high temps, they go through to a second health screening, which then determines whether they go to a health hotel or a complex care hotel.
Samantala, bumalik na sa trabaho ang doktor na nakaalam ng COVID-19 sa komunidad sa Adelaide, South Australia. Ang paglabas ng virus ang naging dahilan ng pagkahawa ng 30 tao. Sinabi ng doktor sa emergency department, Damini Toratnam, na nagulat siya sa suporta mula sa komunidad dahil sa kanyang pagsisikap na pansinin ang sintomas ng 81 taong pasyente. Samantala, papayagan ng Western Australia ang walang kwarantinang paglalakbay mula sa Victoria at New South Wales mula sa 8 ng Disyembre. Sinabi ni Premier Mark Mahohan na kinikilala nila ang kontrol ng hangganan ng kanyang estado na naging dahilan ng epekto nito sa maraming pamilya.
I want to acknowledge and thank everyone for their patience and understanding, not only in the last week but over the course of the whole year. While our border controls have been one of our most effective weapons in the fight against the virus, they have come with consequences for many families. But the good news is, with confidence and on the basis of the best health advice, we can now take this next cautious and safe step forward.
Ang mga maglalakbay mula South Australia ay papayagang makapasok sa Western Australia nang hindi nangangailangan ng kwarantina simula sa Biyernes, 11 ng Disyembre, sa kondisyong walang karagdagang lalabas na kaso ng coronavirus sa estado.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.